Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakević.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Novak Đoković ponovo u hotelu za imigrante u 23.30 po srednjeevropskom vremenu. Konačnu odluku o njegovom ostanku u Australiji donosi tročlano veće. Građani Srbije sutra glasaju na referendumu o izmenama ustava u delu o pravosuđu. Referendum vraća autoritet pravosuđu, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Da naše sudstvo bude efikasnije, da se na presude ne čeka 10, 15 i više godina, već da sva suđenja budu suđenja u razumnom roku. A to ćemo obezbediti samo ako sudstvo bude nezavisno.
Dva kamiona sa materijalom neophodnim za održavanje referenduma zadržani na administrativnom prelazu Merdare. Omikron soj ne posustaje, beleži se i blag porast broja pacijenata u COVID bolnicama. Za novosti dana govori profesor dr. Branislav Tiodorović. U ponoć počelo prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina, kojima će u februaru biti uplaćeno po 100 evra u dinarskoj protivrednosti.
U prvoj minuti se prijavilo 1370 ljudi, dakle po 23 u svakoj sekundi. Dakle, ogromno interesovanje za ovaj vid državne pomoći.
Rukometaši Srbije protiv selekcije Hrvatske igraju drugu utakmicu u grupi C na evropskom prvenstvu, prenos je na našem programu od 20.30. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, dnevna od 0 do 8 stepeni. Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovo je u hotelu za imigrante gde čeka konačnu odluku o tome da li će dobiti dozvolu da brani titulu na Australian Openu. Prethodno je saslušan pred australijskim imigracionim vlastima i federalnom sudu. Đokovićev advokatski tim uspeo je da se izbori za tročlano veće na večerašnjem suđenju. Ročište je u 23 sata i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Više informacija ima naš Željko Stefanović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković nastavlja svoju drugu borbu pred sudom u Australiji protiv vlade ove države. Obavljeno je preliminarno saslušanje pred Saveznim sudom Australije na kojem je doneta odluka da suđenje bude održano u subotu od 23 časa i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu. Novak Đoković je po drugi put pritvoren u hotelu Park. Evo i posljednjeg izveštaja kolege Dragana Carana iz Australije.
Novak Đoković je inače ovu noć provesti u istom izbriničkom centru, kako ste već rekli, dakle u zloglasnom hotelu Park u Melbourneu, za sutra ujutru u 9.30, odnosno pola sata pre ponoći po srpskom vremenu, zakazano je ročište u federalnom sudu. Inače, sudsko veće kojem će predsedavati David O'Callaghan, brojat će trojicu sudija, dakle, aktivno će još učestvovati sudija Anthony Pasenko i sudija James Alsop, koji je, to nije nebitno, i predsjednik ovog suda. Inače, da Slupe Đoković je saslušao i trojica sudija, insistirao je pravni tim našeg šampiona iz dva razloga. Prvi, da se izbjegne politički pritisak samo na jednog sudiju, i drugi, nakon presude, nijedna strana više nema prava na dalje žalbe, što znači da bi slučaj morao biti rešen noćas po srpskom vremenu.
Advokatski tim najboljeg tenisera sveta uspeo je da se izbori za tročlano veće na suđenju pred federalnim sudom Australije, prenose tamošnji mediji. Kako se navodi, ovo je prva mala pobeda Đokovićevog pravnog tima, pošto će suđenje biti pred tročlanim većem, a njihovu odluku više ne bi mogao da poništi ministar za imigracije Alex Hawke. Suđenje će voditi vrhovni sudija James Alsop, sudija Anthony Besanko i sudija David O'Callaghan. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić nada se da će pravo i pravda biti na strani najboljeg tenisera sveta Novak Đoković.
Drago mi i puno mi je srce da Srbija ima i pojedinca i kolektiv da barem na sportskom polju bude najbolja na svetu i da pokazuje koliko smo iz jedne po broju stanovnika male zemlje vrlo na svetskom, međunarodnom, globalnom nivou među prvima i koliko Srbija mora da se poštuje u narednom periodu.
Zvaničnici Ministarstva zdravlja Australije u zvaničnoj dokumentaciji dostavljenoj sudu ističu da najbolji teniser sveta ne predstavlja opasnost po tu državu. Ponovo se oglasio i australijski teniser Nick Kyrgios. Još jednom je stao u zaštitu Novaka Đokovića zbog svega što je najboljeg tenisera sveta snašlo pred Australian Open. Tretiramo ga kao oružje za masovno uništenje, a on samo želi da igra tenis, rekao je Kyrgios, koji u prošlosti kritikovao Novaka Đokovića, ali posljednjih dana jedan je od tenisera koji su potpuno stali na stranu kolegije Srbije. Ima naravno i drugih mišljenja. Rafael Nadal je ponovio da je svaki turnir važniji od bilo kog igrača. Nama ostaje samo da budemo strpljivi i nadamo se odluci koja bi omogućila najboljem igraču planete da zaista samo igra tenis.
Tako je, Željko, odluku tročlanog veća federalnog suda u Australiji pratit ćemo i u našim vestima tokom večeri i noći. Građani Srbije izjašnjavaće se sutra na referendumu o promeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Pitanje koje će im biti postavljeno je da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Republička izborna komisija objavila je da je ukupan broj glasača u Srbiji 6.510.323. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova. Premijerka Ana Brnabić još jednom je podvukla značaj sutrašnjeg glasanja.
Mislim da je sutra pred nama veliki izazov i veliki zadatak. Zadatak da potvrdimo da kao zemlja želimo veću vladavinu prava, da želimo nezavisno sudstvo, da želimo samostalno tužilaštvo i da želimo da svi građani Srbije, bez obzira da li je neko premijer ili je ministar ili je predsjednik opštine ili je običan građanin, budu jednaki pred licem pravde. Da naše sudstvo bude efikasnije, da se na presude ne čeka 10, 15 i više godina, već da sva suđenja budu suđenja u razumnom roku. A to ćemo obezbediti samo ako sudstvo bude nezavisno i kad niko od sudija ne može da kaže da čeka neki mig ili znak odozgo da bi nekako presudio.
Moj sagovornik sada je Lidija Komlen Nikolić, predsjednica predsjedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i zamenica apelacionog javnog tužioca u Beogradu. Građani se sutra izjašnjavaju o 29 amandmana praktično. Vi ste u autorskom tekstu u jednom dnevnom listu istakli tri ključne promjene koje su važne za tužioce, a predviđene su izmenama Ustava koje se odnose na pravosuđe. Koje su to promjene?
Pa u tom autorskom tekstu ja sam izdvojila te tri ključne tačke i pre svega naglasila da je to početak depolitizacije pravosuđa, smanjivanje moći sadašnjeg republičkog tužioca i promjena organizacije rada u tužilaštvu u korist veće samostalnosti i odgovornosti tužioca. To sam tako definisala u tom tekstu. Šta znači početak depolitizacije? Namjerno sam upotrebila izraz početak zato što izdvajanjem izbora sudija i tužilaca iz Narodne skupštine, to je činjenica da narodni poslanici neće odlučivati o izboru šefova sudova, tužilaštva, tužilaca i sudije na probni mandat, predstavlja upravo to, početak. A zašto je to tako? Zato što u sastavima pravosudnih tela koje će odlučivati o svemu tome će biti četiri istaknuta pravnika koja će ipak biti izabrana od strane Narodne skupštine u jednom procesu, da sad ne ulazim u detalje toga.
Kao najstarije profesionalno udruženje tužilaca, za ove promjene vi se zalažete 20 godina, ako se ne varam.
Pa 20 godina mi ukazujemo da odgovarajući trenutno važeći pravni okvir i po prethodnom ustavu nije odgovarajući za rad tužilaštva. Organizacija tužilaštva se ne menja od Drugog svjetskog rata, faktički je 46. godine gdje je ustrojen jedan strog monokratski sistem, hijerarhijski sistem. I to je nešto što apsolutno za građane nije dobro, jer sprečava tužilaštvo da u jednom momentu se efikasno bori protiv svih vidova kriminala, a morate priznati da u ovom momentu mišljenje o radu tužilaštva i o načinu na koje reaguje na aktualne probleme u društvu nije odgovarajuće. A zašto? Zato što vi imate uspostavljen sistem da u ovom momentu faktički postoji samo jedan javni tužilac na teritoriji Srbije, a to je Republički javni tužilac. I svi ostali tužioci su podređeni njemu. I ukoliko imate jednog tužioca koji se bira u par excellence političkom procesu, predložen je od strane pravosudnog savjeta, pa prolazi filter vlade, prolazi filter odbora za pravosuđe i na kraju je biran u Skupštini i za svoj rad na osnovu Ustava odgovara Skupštini, jasno vam je zašto se 20 godina smatramo da je taj sistem treba da se promeni. Ovim ustavnim amandmanima učinjene su određene promene, konkretno udruženje smatra da su mogli da budu i bolje i veće, međutim i ove sad promene koje se predviđaju i predstavljaju korak napred, smanjuju se ovlašćenja budućeg vrhovnog tužioca ili sadašnjeg republičkog, umekšavaju se ta hijerarhijska ovlašćenja. Vrhovni tužilac će i dalje biti član pravosudnog saveta, ali neće biti njegov predsjednik. To je jako bitno, jer u ovom momentu republički tužilac je i predsjednik državnog veća tužilaca i vi imate u rukama jednog čoveka, u jednoj funkciji imate koncentraciju moći, što nije dobro. Ovim amandmanima to neće biti tako, iako će vrhovni tužilac ostati član saveta i to je jedna od najvećih kritika i u osnovni zamerci udruženja, ali smatramo da ona kao takva ne treba da bude odlučujuća prilikom predeljivanja građana kako će da glasaju 6.000.
Kakva su evropska iskustva, na koji način se biraju tužioci u recimo zemljama Evropske unije?
Pa mogu da vam kažem da su sistemi različiti. Navešću vam tri različite sistema. Recimo u najpoznatijima zemljama Evropske unije kao što su Nemačka, Holandija, vi imate da ministar pravde je taj kome su tužioci odgovorni. Pa je to u posljednje vreme čak i bio problem sa praksom Evropskog suda pravde, da sad više nemački tužioci ne mogu da izdaju evropski nalog za hapšenje, zato što su pod ingerencijom ministra pravde. U Norveškoj primjera radi imate da su oni počinjeni kralju, ali su nezavisni u svom radu. A opet, s druge strane, imate većini zemalja Evropske unije, pa i Evrope, članice Saveta Evrope, je prevlađuje sistem uspostavljanja takozvanih pravosudnih saveta. Različiti su sistemi, negdje u nekim zemljama imate da je savet nadležan zajedno i za izbor sudija i tužilaca, a u nekim zemljama imate da su odvojeni, kao što recimo u Srbiji, imate Visoki savet sudstva, imate državno veće tužilaca sada, znači odvojeni su sudski savet odlučuje o sudijama, a tužilački savet odlučuje o tužijacima. Sastav saveta je i u praksi drugačiji. U većini prevlađuje da su sudije i tužioci tamo gde su odvojeni u većini, kao i recimo u Bosni imate 15 članova zajedničkog saveta, od kojih, da kažem, većinu čine sudije i tužioci, ali opet ostala od njih 11, a 4 su recimo birana od strane različitih političkih tela. Interesantno je recimo rešenje u Hrvatskoj, gde imate isto 11 članova od njihovog takozvanog tužilačkog saveta, 7 tužilaca, 6 tužilaca i njihov vrhovni državni odvjetnik. Onda imate 2 člana koje bira parlament, jedan iz redova opozicije, jedan iz redova pozicije i 2 profesora. Dakle, država se opredeljuje za sistem za koji smatra da je najbolji i koji će doprinuti da pravosuđe bude nezavisno. I to je ono što je suština ovih amandmana, jer od nezavisnosti pravosuđa zavisi na koji način će građani ostvariti svoje pravo pred sudovima i pred tužilaštvom osnovu.
Hvala vam puno što ste govorili za novosti dana. Radio Beograda 1, bila je ovo Lidija Komlene Nikolić, predsjednica predsjedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i zamenica apelacijenog javnog tužioca u Beogradu. I počasna predsjednica Društva sudija Srbije, sudija apelacijenog suda Dragana Boljević, kaže da bi predložene promjene trebalo da doprinesu pre svega depolitizaciji pravosuđa.
Sve vreme pokušavamo da otklonimo ono što su bile primedbe struke, pre svega, domaće struke pre svega, a i Venecijanske komisije i Evropske komisije, a to je da je naše sudstvo politizovano. Znate, zaista postoji u nekim drugim državama situacija da se sudije biraju u parlamentu. I to je legitimno, mnoge zemlje to imaju. Ali kod nas, imajući našu praksu u vidu, mi moramo da znamo da ovaj prvi izbor koji smo do sada imali na 3 godine, sudije koji se biraju u parlamentu, to je bio izbor u kome ste morali veoma da pazite da se nekom od političara, od stranaka ne zamerite, ili da još neki su i to radili, da prosto nađu kontakt u strankama. A kad ti počinješ karijeru kao mlad čovjek, kao sudija, tako što znaš da si sa nekim u talu, da sa nekim političarem, da zavisiš od njih, ti si vezan, ti imaš dugove, ti ne možeš da sudiš nepristrasno. E to je ono što smo mi pokušali sada ovim promjenama da uradimo.
I dalje nije poznato da li će i kako Srbi sa Kosova i Metohije glasati na sutrašnjem referendumu. Kosovska policija privela je sinoć na administrativnom prelazu Merdare koordinatora Republičke izborne komisije Marka Jankovića i trojicu vozača kamiona sa izbornim materijalom RIK-a za referendum o ustavnim promenama, iako je bio najavljen OEBS-u. Oni su oslobođeni, a konfiskovani materijal je na carini privremenih prištinskih institucija. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da će država nastaviti sa diplomatskim naporima kako bi obezbedila Srbima u pokrajini normalno glasanje.
Mi i dalje očekujemo, s obzirom da se izborni materijal koji je zaplenjen nalazi na administrativnom prelazu Merdare, da OEBS preuzme izborni materijal onako kako je dogovoreno i na kraju krajeva kako smo i obavešteni od strane OEBS-a 22. decembra. Sutra je dan kada se održava referendum. Naš narod na Kosovu i Metohiji želi da se izjasni po tom pitanju, želi da glasa i zaokruži da, zato što je to važno pitanje koje između ostalog približava Srbiju ka Evropskoj uniji. Znate da na prostoru Kosova i Metohije glasa negde između 50 i 60 hiljada glasova i očigledno Kurti ovim namerno želi dodatno da oteža proces referenduma.
U ovim trenucima Skupština u Prištini raspravlja o održavanju referenduma o promenama Ustava Srbije u pokrajini. Premijer privremenih institucija Albin Kurti predložio je nacrt rezolucije kojem se poslanici pozivaju da prihvate stav tamošnje vlade protiv organizovanja referenduma i da se, kako je naveo, Srbima kao građanima sa dvojnim državljanstvom dozvoli glasanje preko pošte i kancelarije za vezu. Sednici prisustvuju i poslanici Srpske liste, a zemlje članice Kvinte zahtevale su od prištinskih vlasti da omogući glasanje kao jedno od osnovnih tekovina demokratije.
U selu Račak na Kosovu i Metohiji u noći između 14. i 15. januara 1999. godine počeo je sukob snaga bezbednosti sa pripadnicima takozvane OVK. Tadašnja verifikaciona misija OEBS-a sa Vilijamom Vokerom na čelu za događaj u Račku optužila je srpske snage bezbednosti, a taj događaj bio je presudan za donošenje odluke o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Istražni sudija Danica Marinković, koja je tada radila na slučaju Račak, više puta je izjavljivala da je ocena Vokera da se u Račku dogodio masakr i ratni zločin bila laž. Ističe da je Haški tribunal prihvatio istinu da nije bilo masakra u Račku. I poznata finska forenzičarka Helena Rante, čiji tim je istraživao slučaj Račak, kasnije je izjavljivala da je Voker vršio pritisak na nju prilikom pisanja izveštaja i da misli da je očekivao da podrži njegovu interpretaciju. Slučaj Račak je strašna i velika laž koja mora da bude raskrinkana, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i najavio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa RTS-om snimiti serijal filmova pod nazivom Dosije Kosovo, u kojem će se dokumentovano ispričati istina o događajima u Račku.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Omikron soj ne posustaje. Prema najnovijim podacima u Srbiji je 12.559 novozaraženih, od testiranih oko 29.500 ljudi. Virus je odneo još 19 života, 88 pacijenata diše uz pomoć respiratora. U poslednja četiri dana, u našoj zemlji beleže se petocifreni brojevi novih slučajeva zaraze koronavirusom. Sada je sa nama profesor dr. Branislav Tiodorović. Profesore, krizni štab ocenio epidemijsku situaciju kao izuzetno tešku i vanrednu. Ipak zadržane su postojeće anti-covid mere. Da li je to dovoljno?
Vidite, moramo biti objektivni i realni. Nije dovoljno, ali sve to što nismo uradili, to nas je stiglo. Kad kažem ovo, mislim na sve nas. I na građane, na javnost, na državu, na zdravstveni sistem koji nije tu ništa kriv. Jer smo mi predlagali na vreme da se preduzmu mere, i to zaoštrene mere, da se kontrolišu vrlo oštro sa kažnjavanjem. A posebno smo skretali pažnju da će velika okupljanja za Novu godinu, za Srpsku Novu godinu, dakle sve što smo slavili, da to ne mora baš da bude na tekovima, da ne mora da bude velika okupljenja. To nije učinjeno i sada plaćamo ceh toga. To znači zato imamo ove velike gužve ispred COVID ambulanti i naše koleginice i kolege i uopšte zdravstveni radnici u COVID ambulantama sada trpe strahovit pritisak i to junački izdržavaju. Ali ja moram da kažem sledeće. Mi smo sad još uvijek u prvoj fazi, kad oboljevaju mlađi ljudi i srednji godine. I nažalost i deca, to čak i mala deca. Ali druga faza ovoga talasa će biti, verovatno, u toku sledeće nedelje ili ono je tamo, znači za nekih 7 do 10 dana, a to je da ćemo imati oboljevanje starijih ljudi, hroničnih teških bolesnika, i na njih će to preći i onda ćemo imati, dakle, ono što sad ovog trenutka deluje lako kao pozitivno, nema teških oblika, lakši oblici dominiraju, omikron je taj koji je sigurno 70-80% zastupljen, a imamo još uvijek delta tip, ali zato će starije osobe, čak i ako su vakcinisane, zbog njihove težine teške hroničnih bolesti koje imaju najčešće stariji od 70-75 godina, i oni biti u situaciji da oboljevaju. I to onda će početi da puni bolnice koje su za sada ne tako pritisnute, počelo da se povećava. Znate, nije za podcenjivanje kad u jednom danu primi maternica 70-75 ljudi ili kad u druge bolnice i covid bolnice prime već 10-15 u jednom počinje da raste broj. To znači da ćemo tada imati veći pritisak.
Dosta se ovih dana govorilo o školama, da li bi trebalo produžiti raspust, koji model nastave primeniti, kakav je vaš stav o tome?
Pa vidite, imamo dve strane tog problema. S jedne strane, mi iz medicinskog dela kriznog štaba, ja verujem i naše kolege pedijatrije, sigurno svi oni koji prate deci, koji brinu o deci različitog uzrasta, su za to da se produži. Ali s druge strane, kad pogledate, naše su deca, dakle učenici svih tih nivoa, mnogo izgubili sa online nastavom. Ona jeste kvalitetno organizovana, ali ne može da zameni ono što se predstavlja normalna nastava. Prema tome, tu smo nekako na onome da pokušamo da, evo kao što ćemo osjetni sistem u Vojvodini krenuti od ponedjeljka, sa tim da deca do četvrtog, odnosno petog razreda idu redovno u školu, s tim što će u situaciji u nekim mestima ako se, ili u nekim odvojenjima pojavi broj, povećan broj dakle, obolelih, tu onda prelaziti na kombinovani sistem i taj kombinovani sistem podrazumeva i korišćenje online nastave. A ovi stariji razredi osnovne škole i srednjoškolci će ići na taj kombinovani sistem s tim što će verovatno gledati se da ispuni ceo program. Dakle, to nas verovatno očekuje tamo i od 24. kad krene prosvetni sistem u centralnoj Srbiji. A što je ovo što ste pitali, izuzetno dobro i važno pitanje. Zato što mi očekujemo, jer imamo potvrdu, da se grip pojavi u svim većim gradovima i on će se polako širiti. Već imamo potvrđeno da imamo AH3N2, a imali smo pre toga već naznake dijagnostikovanje i AH1, prema tome, znači, grip je krenuo za razliku od prošle godine, kad ga uopšte nije bilo ili vrlo neznatan broj identifikacije je bilo.
I zato je potrebno biti dodatno oprezan.
Tako je, a posebno su nam sada deca važna, jer kod gripa se, posebno kad krenu škole, kad se, deca su ta koje ga najviše raznose. Čak i ako nemaju teške oblike, a mogu se pojaviti i kod njih teži oblici gripa, dakle, oni prenose to na druge generacije, na odrasle, i na svoje roditelje, i na svoje bake i deke. E, to je sad opasno. Znate, zato je ona preporuka o vakcinaciji protiv gripa bila veoma važna preporuka. Taj koji je vakcinisan sa ovom vakcinom četvorovalentnom ili trovalentnom, oni sadrže upravo i ove tipove koje sam pomenuo, pa prema tome oni će biti zaštićeni. Ali to su pre svega osetljive stare osobe, hronični bolesnici i tako dalje. Prema tome treba očekivati da ćemo imati jednu situaciju do narednih 2 do 3 nedelje vrlo napetu što se tiče omikrona, dakle COVID bolesti, ali da ćemo tamo grip verovatno imati u povećanom obimu i morat ćemo dobro da ga pratimo od početka februara i da se nadam, ako se budemo ozbiljno ponašali, ja znate, ipak je individualna odgovornost vrlo važna. Pazite, država je uradila sve što je mogla da uradi, što se tiče bolnica, lekova, opreme i sličnih stvari. I s te strane, stvarno, ako ćemo to objektivno sagledavati, država je sve to što iz nje tiče uradila. Ali mere mere ne zavise samo od države, nego i od prihvatljivosti od strane
od svakog pojedinca.
Da. Tako je.
Hvala vam puno, profesore, na tome što ste govorili za Radio Beograd 1 i za emisiju Novosti dana. Ostanite i dalje uz naš program. Sada ćemo doneti vesti iz sveta i počet ćemo ih upravo omikronom. On se širi naravno celom planetom. Do sada je registrovan u 149 zemalja. U Evropi po broju zaraženih prednjače Francuska i Nemačka, u kojoj je omikron sojem inficirano 73% obolelih. U Izraelu je do sada četvrtu dozu primilo više od pola miliona ljudi. U Grčkoj od nedelje nevakcinisani stariji od 60 godina moraće da plaćaju po 100 evra mesečno. Iz sveta i ova vest.
Gomilanje ruske vojske na granici sa Ukrajinom moglo bi da ugrozi stabilnost u regionu, a najnoviji sajber napadi prete da se samo zaoštri situacija u odnosima SAD-a, NATO-a i Rusije, upozorava Bela kuća. Optužbe Sjedinjenih država da Rusija sprema nekakav izgovor za invaziju na Ukrajinu su neosnovane i potvrda su da se na Moskvu vrši medijski pritisak, navodi se u saopštenju Ruske ambasade u Vašingtonu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Rusiju, Sjedinjene Američke Države i NATO da se uzdrže od akcija koje bi mogle dovesti do eskalacije situacije. Guterres smatra da je dijalog od izuzetne važnosti jer je svetska zajednica zabrinuta trenutnom eskalacijom tenzija.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. U ponoć je počelo prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina kojima će u februaru biti uplaćeno po 100 evra u dinarskoj protivrednosti. Mladi se za novčanu pomoć mogu prijaviti na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 30. januara. Pomoć će biti isplaćena 1., 2. i 3. februara, najavio je ministar finansija Siniša Mali.
Za prvih 10 sati preko 120.000 mladih. Interesantno je, u prvoj minuti se prijavilo 1370 ljudi, dakle po 23 u svakoj sekundi. Dakle, ogromno interesovanje za ovaj vid državne pomoći i mislim da to pokazuje koliko smo pravo u metu pogodili kada smo izašli sa ovim predlogom da pomognemo sve mlade od navršenih 16 do navršenih 29 godina. Ovo je još jedan vid pomoći i podrške kako bi se umanjile negativne posledice COVID-19 i kako bi se dalo građanima Srbije mogućnost da kupe stvari koje su im neophodne kako bi lakše prebrodili ovaj težak period.
Zdravstvenim radnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije isplaćena je jednokratna novčana naknada od 10.000 dinara, saopštio je nadležni ministar Nebojša Stefanović. Ministar je na Instagramu najavio da će u ponedeljak ta naknada biti isplaćena i za one radnike koji posao obavljaju na osnovu ugovora.
Premijer Ana Brnabić danas je u Obrenovcu posetila je dispečerski centar preduzeća Toplovod. Istakla je da je elektroenergetski sistem Srbije u najvećoj meri stabilizovan i da se smanjuje potreba za uvozom struje i najavila je da će javnost uskoro saznati ko će biti novi direktor elektroprivrede Srbije. Izveštava Sandra Cvijanović.
U Srbiji se ubrzano radi na širenju sistema centralnog grejanja, rekla je premijerka Ana Brnabić. U Obrenovcu, koji je danas posetila, sistem daljinskog grejanja priključen je na termoelektranu Nikola Tesla.
Do sada smo u Obrenovcu imali nekih 970.000 metara kvadratnih pokriveno centralnim grejanjem. Zahvaljujući projektu, mi ćemo imati još 1.000.000 kvadratnih metara pokriveno sistemom daljinskim grejanjem. To će omogućiti najmanje još 10.000 stanovnika Obrenovca da dobiju centralno daljinsko grejanje i samim tim da imaju jedan konforniji život. Ja želim da se zahvalim Elektroprivredi Srbije što su pokrenuli ovaj projekat, što su ovaj projekat finansirali. Projekat je otprilike 12 miliona evra, a također želim ovom prilikom da se zahvalim i Miloradu Grčiću na svemu što je on uradio inicijativi koju je imao kao vršilac dužnosti direktora EPS-a.
Na pitanje novinara da li se zna ko će biti novi direktor EPS-a s obzirom na to da je VD direktora Milorad Grčić pre 3 dana podneo ostavku, premijerka je rekla da će ime uskoro biti poznato i javnost obaveštena. Brnabićeva je navela i da je elektroenergetski sistem Srbije u najvećoj meri stabilizovan.
Sve manja potreba za uvozom električne energije, to također zavisi i od hidrologije, dakle koliko električne energije dobijemo iz naših hidroelektrana, na boljim danima naravno to je čitav sistem je stabilniji. Mi nismo dizali ni cijenu gasa, ni cijenu električne energije, čak smo cijenu električne energije za privredu također ograničili na 75 evra, što čini našu privredu mnogo konkurentnijom u odnosu na privredu u čitavoj Evropi.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković naveo je da se u to mesto gotovo deceniju ulaže 100 miliona evra godišnje.
U pitanju je i autoput, u pitanju je projekat odsumporavanja na termoelektrani, u pitanju je niz ovakvih javnih objekata koji suštinski znače budućnost našeg grada. Mi smo sa infrastrukturom kroz projekat Čiste Srbije, kroz projekat treće magistrale toplifikacije, kroz projekat vodovod do svake kuće došli u pozicioniranje naše opštine da je spremna u kompletnom segmentu svom za 21. vek.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ocenio je da je Obrenovac beogradska opština koja se najbrže razvija. On je najavio da će ta opština uskoro dobiti novu pijacu. Do kraja ove godine bi svaka kuća trebalo da ima vodu, a do kraja naredne, osim 6 mesnih zajednica, sve ostale imaće kanalizacionu mrežu. Takođe, pruga Zemun-Surčin biće produžena do Obrenovca.
U nekoliko gradova Srbije aktivisti ekoloških udruženja organizovali su protestne blokade saobraćajnica, tražeći da se ne dozvoli eksploatacija litijuma u Srbiji, a kompanija Rio Tinto da ode iz Srbije. Blokade su završene posle nešto više od sat vremena, a dok su trajale, propuštana su kola hitne pomoći. Ove subote na blokadama je bio manji broj građana. Kod centra Sava u Beogradu bio je blokiran autoput u oba pravca, kao i magistralni put Šabac-Loznica-Mali Zvornik, u blizini graničnog prelaza Trbušnica sa Republikom Srpskom. Saobraćaj je bio obustavljen i na magistralnom putu kod Preljine, dok je u Užicu bio blokiran magistralni put Požega-Zlatibor. U Beogradu i Šapcu bilo je manjih incidenata.
Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da su ozbiljna ulaganja u ekologiju krenula tek 2014. godine i od tada do danas uloženo je 600 miliona evra samo za filtere za odsumporavanje na termoelektranama.
I danas kada imate ekološke proteste koje vode političari, možete da pitate te političare šta su oni uradili za zaštitu životne sredine dok su bili na vlasti, dok su bili odgovorni za to kakav je kvalitet vazduha, vode i zemlje u Republici Srbiji. Realno su projekti zaštite životne sredine krenuli da se realizuju u Republici Srbiji 2014. godine, kada su krenule prve velike investicije u zaštitu životne sredine izgradnjom filtera za odsumporavanje na našim termoelektranama, i od 2014. godine do danas smo investirali preko 600 miliona evra samo u filtere za odsumporavanje na našim termoelektranama. Danas razmišljamo o tome kako da dodatno širimo našu mrežu centralnog grejanja kako bi gasili individualna kućna ložišta, što će najdirektnije i najbrže uticati na kvalitet vazduha i u Beogradu, ali i u Srbiji.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo još jednom na informaciju s početka emisije da se najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovo nalazi u hotelu za imigrante gde čeka konačnu odluku o tome da li će dobiti dozvolu da brani titulu na Australian Openu. Prethodno je saslušan pred australijskim imigracionim vlastima i pred federalnim sudom, a Đokovićev advokatski tim uspeo je da se izbori za tročlano veće na večerašnjem suđenju. Ročište je u 23 sata i 30 minuta po našem vremenu. I moći ćete da sve najnovije informacije ispratite u našim vestima tokom večeri i noći. Pratit ćemo večeras i rukometaše. Oni protiv selekcije Hrvatske igraju drugu utakmicu u grupi C na Evropskom prvenstvu. Ovaj meč počinje u 20.30 i prenosit ćemo ga direktno na našem programu. Iz Segedina se javlja Dejan Nikolić.
Matematika je jasna, pobjeda nas vodi u drugu fazu takmičenja, poraz znatno, ali ne i potpuno udaljava od Budimpešte. Prva utakmica već je arhivirana, samopouzdanje na nivou je i samo ostaje da COVID testiranje ne poremeti nešto do sad pre početka susreta. Jedan od naših najvećih aduta je Bogdan Radivojević.
Svi znaju kakva je to reprezentacija, čeka nas jako teška utakmica, pogotovo ako ne uđemo maksimalno skoncentrisano od samog početka. Ne sme da se pravi puno grešaka ni u napadu ni u odbrani, ne sme da se izdvoji eto kao samo odbrana, da kažemo samo da budemo dobri odbrani, jer golovi se neće postizati sami.
Hrvatska već punih 20 godina je u svjetskom vrhu. Istina, njihov selektor Hrvoje Horvat odlučio se da šansu pruži nekim mlađim igračima i pred duel sa Srbijom zna kakva utakmica može da se očekuje.
Pa ne, možda sigurno da je utakmica odluke. Znali smo i uči prvenstva da nam je to krucijalna utakmica bez obzira na rezultat sa Francuskom. Mislim da će više odlučivati ovaj nerukometni dio, znači ko će se uspjeti dobro pripremiti, ko će biti psihički stabilni, ko će biti mirni.
Srbija i Hrvatska igraće u Dupke punoj PIK areni od 20 časova i 30 minuta. Uz prenos na našim talasima, a pre ovog meča sastaće se apsolutni favorit Francuska i Ukrajina.
Vreme trenutno je 7 stepeni u Somboru, 6 u Novom Sadu, 5 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, minus 6 na Kopaoniku. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 1, dnevna od 0 do 8 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko minus 2, dnevna do 6 stepeni iznad nule.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.